Хуну тарадя шагнашид и волгимне удар ургульжилгор. Сихи там жилудут не мною хилхингейше. Студисо микрофоны дригде. И волгимне магасит кучим байр раднаев. Абя волгуша агвам балыков. За это анда би ушо дыхин ханулны монодремне удремне сыдып гыхиды. Доту турыхын ухивуде удар волыны. Тренге гадур монодр гисе удар. Улыс хорындын гисе удар. Монохада гиз гешимне илдим янзин имхи зорганутта транспортны ба харгин кудоге э ажыхынутта банкнутты гыхымытын газарнутты хырылдык олын хайгешилда. Гиз гешимне замбулин дейдар онгыс одынты ордыр хылыха спутникте холба варидык GPS, Google таблица, навигатор гыхымытын программыны хангалтынут, хыркселнут болыны гешабда. Бедің титрі мұносақты ора гешибдейна спутниковы система гешимне GPS имне отағар субжо варихы-варихыда тірмне ху гизді орылыны геша. Ордыны монголчу та Чингис ханы уйды хыдын менгін моды давыжы. Ямыршы темы мұноны юнкімді холбо, әні оттысы уэй хеймыда бұхы еврайзар дәлдіжі зуғу алдынгой торингу ябытык ойға гешіп гежі ехі асудыл байны гешабда. Зай тегет мұно монгол орынты холбо барят байныпти. Монгол орылысы орын зохиолчы Чингис хан тұхы номбышығын авға ирин. Великая эра гэхэн, ном мүшэхэн, намин чимид басэн. Намин чимид аха, сэм бэна?
А, сэм бэна.
Сэм бэна.
Задавлэн
Ага, их вайрлжу вэнэбдэй, а, та, сулу сакалжу мантэ холбо вайрлса нэнтэ. Их вайрлжу мэнды хүргэж вэнэбдэй танда. А, боря дарана бухэй мэнэ радио.
Вайрлжу
вэнэбдэй. Зэ, а, намин чимид аха,
Да.
Ихым не гуа. Чингис ханы уйды, а, тэр. Монголы талар мэдэйсыл ихы түргур тардык байхан. Ямар аргаар бүй уйды чиймы түргын долгадык байгаа гэшив. Охот хорндо холбо барихын тулу ямар хэрэгсэлнуды хэрэлдык байгаа. Зу мэнгэн цэрэгшэды тэрэл зандан бүхэй талдэдар сугулул харгатэ байгаа гэшив гэжэ. Таны ханамжы мэдхэ ханамжы.
Ага. 13 дугаар зууны үеийн монголчуудын ер нь ганц 13 дугаар зууны үе биш. Ер нь өмнөх түүхийн 90 үеийн монголчуудын нэг давуу тал байж.
Аа.
Бусад үндэстэнтэй харьцуулахад тэр нь нүүдлчдийн ахуй соёлтой холбоотой морин өртэй гэж юм байж. Мороор өртөөлж мэдээ хүрдэг, мороор өртөөлж одоо газрыг богино хугацаанд туулдаг. Тэр нь өнөөдрийн үед өнөөдрийн цаг үедээ харьцуулах бол маш өндөр технологи хай технологи гэж ойлгож болохоор хай технологи гэж ойлгож болохоор тийм биз. Тэгээ монголчуудын өртөө 30 км 30-аас 35 км тутамд нэг мороор одоо нэг морины хамаг одоо хүчээр хурдаар тавьгуулна. Одоо тэр бол дахиад 30 минут л явна гэсэн үг шүү дээ. 30-аас 40 минут явна гэсэн. За тэгэхээр дараа нь дараачийн үртэн дээр очиход дараачийн шинэ мөр хүлээгээд байж идэг. Тэгээ богино хугацаанд өдөртөө багадаа 200 км орчим. Зарим үед одоо бүр өдөрт 700 удаа 4 500 600 км газар туулдаг байсан байна. Богино хугацаанд одоо хурдан унаатай цаг үед бол өдөрт бол яг нэг өглөөнөөс орой хүртэл 1000 км ч юм одоо сайхан засмал зам дээр бол илүү хурдтай л явах хэрэгтэй. Тэр үеийн өдөрт одоо 200 км газар, зарим үед одоо 500 км газар туулна гэдэг бол ер усын хурд байж 800 жил. Энэ бид нарын онцлог байж. Тэгж явахдаа чинь өдөржин морин дээр тахивныхтэй зөв хүний бие организмд бас нэлээд хүндрэлтэй байна да. Одоо ядар нь байнга морины тахианд дунд сэгсрэхтэй хүн ядарч таарна. Тийм үед хоёр арга хэмжээ авдаг байж. Нэгдүгээр нь биеэ тийм нэгэн пансан торгоор ингээд зайгүй боож ороогоо тавьчихдаг. Тэр тэгж явахаар хүн ямар ч биш нэг 7 хоног тавьчихдаг тийм болцоотой. Тэгэл нэг газар очивол нөгөө газар морийн сэлгэж өгдөө зам зуртаа одоо идж уугаад бидсаад тэгээ биец хөнгөлөө гэдгээ явчихдаг. За дээр нь зарим тохиолдолд тодорхой үг монголчууд үг дамжуулдаг гэсэн юм. Тэр үгийг аваад дараачийн хүн хэрвээ тэр өртөөч нь ядарх юм бол дараачийн хүн аявчдаг. Ийм л арга байдаг байж л дээ. Тэгээ монголчуудын дэлхийн 13 дугаар зууны үед дэлхий дахинд хөргсөн нэг том одоо дэвшил юу гэх тэр өртөө буюу мэдээллийг маш богино хугацаанд дамжуулж чаддаг. Тэр зүйлийг л одоо тэр олон монголчуудын чадруудын нэг нь тэрэл байж л таа.
Аа.
Нэг том жишээ бид. Жишээлбэл 1241 онд Өвөдө хааныг нас барахад хар орноос Унгарт одоогийн Унгар улсад Мажар улсад байлдаж явсан Батан Сүбэдэ нарын цэрэгт маш богино хугацаанд тэр Өвөдө хаанаас орсон тухай мэдээ очсон байдаг. Тэр Унгарын бүр баруун талд буюу одоо тэр Хорват талдаа явжсэн байгаа. Тэгэхээр эндээс хар орн гэдэг маань одоо Монголын төв зэг шүү дээ.
Аа.
Хар орноос Унгар хүртэл Багдад одоо шулуун шугамаар явхад 6000 гаруй километр зам туулж байгаа.
Нэгэс хар
орныг одоо нэг хагас сарын дотор.
Аа, хагас сарын дотор.
14 хоногт туулсан мэдээлэл байдаг. Тэгэхээр өдөрт 5-600 км газар туулж байгаа. Тэр нь одоо зам зуртаа бол тэр чинь уул тал, гоо үзэл, ус мөрөн, намаг шалбааг туулж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ богино хугацаанд ингэж дамжиж байгаа л одоо их хүч чадал нь монголчуудын нэг хүч чадал байсан юм уу да гэсэн ийм ойлголт байна. За монголчуудын тэр нэг мэдээ хурдан төгөөдөг бас нэг сонин юм нь юу гэхээр одоо шилбэл Оросыг эзлэе гэдгийг Оросын тэр монголчуудын тогтолцооноос айж зүгтаасан дөрвсөн иргэд баруун Европ руу их хэмжээгээр
хөрж
орсон байдаг. Тэр тэд нар бол одоо их хэмжээгээр айсан учраас их хурдтай явсан байгаа. Тэгээд Европынханд очиж одоо их тийм айдсын мэдрэмжийг
давхар
өгсөн нэг тийм мэдээлэл бас байдаг.
Mm-hmm.
За дээр нь одоо бид нар чинь бас нэг юм байгаа шүү дээ. Аа шуу ашигладаг байсан байж магадгүй. Одоо нэг 200 км орчим зайд шуугаар өртөөлж мэдээл дамжуулдаг байсан байж магадгүй. Ялангуяа шонкор одоо монголчуудын тэр үеийн Чингис хааны шүтэн цагаан шонкор гэдэг шуу байна.
Mm-hmm.
Цагаан шонкор шуу бол энэ зүгүүртэн дотроос хамгийн одоо хурдтай нисдэг. Хурдтай дэ эртээдээ бүргэдийг хүртэл одоо тонгоцоглуулж бүргэдийг хүртэл дээрлэж чаддаг тийм амтан байна. Тэгээ шонкор шууг тэр хилчимээ зарим тохиолдолд хилчимээ ашигладаг байсан байж магадгүй гэсэн таамаг байдаг. За мөн бөөгийн онгод байна. Одоо манай бөрөөдүүд бол бөрөөд боо бол маш хүчтэй бөөтэй газар. Бөөгийн онгодоор ямар нэг мэдээлэл одоо пара 70 ертөнц уу пара нормал ертөнцөд мэдээлэл дамжуулдаг байсан байж магадгүй гэсэн таамаг байгаа юм бас.
Тэг мөргөл байна.
За дээр нь одоо жишээлбэл Европт бол одоо тийм богино хугацаанд цэргүүдийг их цэргүүдийг цуглуулах гэж Унгарын яг тэр Бэла хаан Бат хааныг тогтолж явах үед Унгарын Бэла 4-р Бэла хаан Унгар орон даяараа цустай элд бариулсан элчийг бүхнтгээрээ тахиулж байсан мэдээ байдаг л да. Одоо хараас татарууд уу татар монголчууд уу Батан Сүбэдэ нар тогтлоо их орны хамгаалагчаа болж байгаа цустай элд бариулт тогтлож байсан. Харин монголчуудын хувьд бол тэр тэрнээс илүү хурдан богино хугацаанд тохиол авсдаг арга байсан байж таарат байна. Тэгээд маш богино хугацаанд мэдээлэл авдаг. За тэр нь сая дээр хэлдэг тэр бөө шуу за өртөө болог бол маш өргөн ашигладаг байсан. Тэрнээс гадна галт сумаар харвах түүдэг дохоо өх.
Түүдэг нөсөлөг байгаа. Аха.
За. За ер нь бол тэр их цэргийг цуглуулж исэн арга бол иймэрхүү тал юм байна да.
Зэ байла. Зэ тэгэд энэ хүлэг морингэ шимнэ их л тоотой байгаа юм да тэр сагта. Их хурдан.
За.
Аа их зайд гуйх гуйх до бүрхэ шанга. Зэ тэгэд энэ о хойдхи асуудал гэхдээ энэ урдны монголчууд Чингис хааны үед Хэдэн мянган модод дагуулж бүх Евразиар дэлдэж зүгөө алдангүй төрингүй явдаг байгаа гэж үгэж тэр их асуудал байна. Хашингээд энэ зун зэрэгшди нэг тодорхойлон замдаг явуулдаг байгаа шүү гэд.
За тэр ер нь нүүдчтийн хувьд бол зүг чиг баримжаална зүг чигийг олно гэдэг бол тийм хүнд асуудал биш л дээ. Маш энгийн асуудал юм байна. За зөв суурин эргэлжлийнхний хувьд бол тэр газрын зөвчгийг олно, одоо төөрн бүдлэн гэдэг бол нэг одоо ч хэцүү байгаа шүү дээ. Тийм учраас суурин эргэлжлэлтэй газард одоо энэ тэнд байнгын одоо тэр замын зөвчгийг заасан тэмдэглэг энэ тэр байж байгаа тох. Нүдчтэй хувьд бол тэр төөрн газрын зөвчгийг баримжаа алдна гэдэг юм бол баг байхгүй. Ягаад гэвэл тэр чинь амьдралынх нь өдр тутмын хөвчл болчихж байгаа шүү дээ. За зүг чигээ олдог хэд хэдэн одоо үндсэн аргууд үндсэн гол аргууд хамгийн гол арга нь бол одоор зүгчгээ баримжаалдаг. Одоо бид нар дэлхийд яар сайн мэддэг омор зүгийг буюу байнга зааж байдаг алтан гадс одон байна. Алтан гадс одоо монголчууд хоор бол зүүн зүгийг байнга зааж байдаг. За дэлхийн ертөнц хоор бол омор зүгийг зааж байдаг. За хэрвээ тэнгэр бүрхэг байх юм бол өөр олон одоо газрын чигийг олддог юмнууд байна. Жишээлбэл газрын тухай ерөнхий байдал байна. Одоо за одоо Алтай нуруунд бол газрын ерөнхий байдал чиг бол ер нь уул усны байдал нь баруун хойноос зүүн өргөшөөгөө чиглэсэн тийм одоо бүтцтэй байх жишээтэй. Угвал үүс ургамлын байдал байна. Үүс ургамл юм байдал ямар байдг вэ гэхээр ер нь үүс ургамл аль тал руугаа бүх хийсэн байна гэдгээр нь ялгана. Тухайлбал одоо ертөнцийн салхи бол ихэнхдээ баруун талаас юм уу баруун хойноос зүүн тишээ зүүн өргөшөөгөө чиглэсэн салхитай байдаг шүү дээ. Ер нь бол ялангуяа тал хээр газар их. За тэгээд тэр өвс ургамлын байдлын байдлыг харж зөвчгөө тодорхойлдог юмнууд байсан баг. За мод гэдэг их чинь одоо модны мөчр нар тусдаг тал руугаа илүү
тимэд аа
дургуд сэрвсэн сүүдэр талдаа богинохан байх тийм тохиолдол маш илбэг байна.
Тэр одоо тийм
Сибирт явж байгаа үед бол за аль тал нь одоо энэ модны одоо урт тал байх нь уу?
Урт талын
тусдаг тал байх нь уу гэдгээ хараад зүгжгээ тодорхойлоо явцдаг юм байна. За дээр нь одоо тэр монголчуудын хэрглэж исэн унаж исэн морь тэмээд бол байгалийн зөнгөөр зүгжгийг одоо ерөөсө гайхалтай сайн мэддэг бүр төрөлхийн тархин дотроо одоо тийм кампустай байж гэж хэлж болохоор тийм амтд байхгүй юу. За монголчууд ч гэсэн өөрсдөө тийм байсан байна. За тэгээ ер нь бол дээр нь нэмж хэлэхэд тэр цагийн монголчуудын газар зүй мэдлэг маш өндөр байсан байна. Газар зүй мэдлэг. Тэгээ тэр юуны хувь гэхээр монголчууд бүр эртнээс хүүннүгийн үеэс хүүннүгээс өмнөх үеэс монголчууд энэ хаттын шар тэнгисээс Японы тэнгисээс одоогийн одоо бүр одоо Каспийн далайн өнгөртөл за дорнод Европын хоорондох энэ өргөн удам орон зайд байнга найсч хашаа нүүдлэн одоо явж исэн мэдээ зан авч исэн аян дан хийж исэн худалдаа арилжаа хийж исэн учраас зүгчиг итгэртлийн газар зүй мэдээл маш сайн байсан мэдгэж байгаа. Одоо шилбэл энэ Евразийн баг ихэнх газар нутаг Монгол нэртэй байсан. Монголоор нэрлдэг байсан. Одоо бидний сайн мэддэг Каспийн тэнгис гэж байгаа.
Каспийн тэнгис шилбэл
тий одоо монголчууд Дал тэнгис гэж нэрлэж исэн байгаа. Дал тэнгис гэдэг яг Каспийн тэнгисийн хэлбэр нь малын дал шиг хэлбэртэй байсан байна. Тэгээд тэрийг ямарч лсэн тэгээд хараад нэрлэж исэн. За одоо манай бүрээдүүд маань сайн мэдж байгаа тэр хойшоогоо байгаль далайгаас зүүн хойшоогоо урсч идэг Лена мөрөнгө гэж одоо Якутын утгаар хараад урсч байгаа.
Тийм ээ.
Лена мөрөнгө одоо монголчууд зүлэг мөрөнгө гэж нэрлэж исэн байна.
Тийм манайш мөр яд
тийм нэрлэсэн мөрнийг бол одоо сайн мэднэ. Тэгээд туваагаар дамжаад Карсны арскаар гараа явдаг Инисэн мөрөнгө монголчууд горлог мөрөнгө гэж нэрлэж исэн.
Аа.
Волга мөрөнгө байна. Волга мөрөнгө ижил мөрөнгө гэж ясс. За энэ ууршаа одоо энэ хаттын 2-3 том мөрд байна. Тэрийг бүгд одоо Хатангол, Шар мөрөнгө, Хөх мөрөнгө гэх мэтлэнээр монголчууд нэрлэж исэн. Гол ус одоо уул нуруудыг одоо дандаа монголоор нэрлэж исэн. Энэ юу гэлж ийн өхтөр эрт цагт монголчууд газар зүйн асар баялаг одоо мэдээлэлтэй мэдлэгтэй байсныг харуулж байгаа. Одоо шилбэл Сибирь байна. Одоо энэ байгаль далайгаас хойш Сибирийн өргөн уудам тайга. Тэрийг одоо шивэр гэж монголчууд энэ одоо өгсөн нэр байж тарад байгаа шивэр гэж. Одоо ч гэсэн одоо шивэ мод ихтэй газар
байгаа. Аа, модтай
газар. Аа, тий. Эвэр шивэрийн ой гэж ярьдаг шүү дээ тэр. Тэгэхээр тэр бол тэр зүг чигээ олж исэн нь бол одоо монголчуудын хувьд бол нүүдэлч монголчуудын хувьд гайхаад байх юм биш. Тэр эрдэнэ энгийн зүйл байсан.
Болтон хайрдах уу юм гэдэг мэддэг байх юм даа. Өөрийн нэртэй байгаа энэ гол горхон нуудчих уу? Ой модууд газар юмнууд. Аа. Зай намын чимэдэх юм урд дэх асуудалда энэ тэр мөтен энэ мөдэнүүдийн баримтнуудын ямар түүхэн бүшгүүцөө та мөднөвтэй энэ хаана бүшээдэг шүв?
За түүхэн их сурулж гэхээс илүүгээр өнөөдөр ч гэсэн Монголын уудам тал говь нутаг хээр талын малчид яг энэ зүг чиг олох баримт юу одоо аргыг уугуул уламжлалт аргаа хэрэгсээр байна.
За
энэ өмнөөс илүү их сурулж сайн их сурулж гэж өөр хаач байхгүй.
Аха.
Тэ.
За хаанаж байх үгүй.
Одоо юу гэдэг тий одоо босоод тухайн үеийн монголчууд одоо тэр өөрсдөө одоо нууц тавьчаа юм уу босоод монгол их сурвалжууд дээр бол тэрийг тодорхой бичиг үе ягаад гэвэл монголчуудыг өөрсдөд нь байнга байж идэг маш энгийн юм их бол гайхаж очиж бичих шаардлагагүй шүү дээ. А гэтэл барууны одоо тэр янз бүрийн шаш тэр содруудад шилбэр Рашид Аддины содрын чуулган ч юм уу нийт тэр мэддэг Жоэнигийн одоо байлдан дагуулчийн төвх ч юм уу өгөөл Орсын одоо нөгөө ондараллын сүмийн ондараллын бичгүүд Ариман Гүржийн одоо тэмдэглэлүүд эсвэл одоо Уунгур Франц ийн одоо төв тухайн үйл явдалд оролцсон нүдээр харсан хүмүүсийн бичиг захидлууд одоо бичгүүх юм байна. Тэр дотор энийг яагаад ингэж чуул гэж гайхаад байхаас биш ингээд одоо мэдчихсэн байна гэдгийг огт тайлбарлсан байдгүй. А тайлбар нь бол ерөөсөө бид нарын өнөөдрийн монголчуудын одоо хэрэгсээр одоо бас бид нар хэрэгжилж байгаа тэр арга барил юм байна. Тэр хамгийн сайн их сурулж байна.
За. Энэ дөрөвдөх асуудал нэг юм байна. Хэдин жилээ сатте манай бориадууд алтаргын наданд далал сумын ошходоо замда явхада их хэсүү хөндө байгаа гэдэг. Талын харгагаар валы тэмдэгүүч үгүй. Харгы загаш нэг юмдүүч үгүй. Жигэр хөлээ. Мөнөө хайшаа гэшу. Харгагаар. Талаар монголы талаар гилд.
Дадал сумаар явхад харгуй дээр зам заасан юм байхгүй. Яхан сандарч
яваа. Байхгүй.
Тэр ер нь бол монголын ганц дадал биш. Монголын бүх сум тийм байгаа шүү дээ. Харин дадал бол харин ч хайцсангүй нөгөө хүн жуулчд их очдог хүн их явдаг учраас хайцсангүй гайгу бас энд энэ ганц нэг замын тэмдэг тавьсан харагдчихлээ. За тэр ууршаага говийн сумд Алтайн сумдоор бол тэр тийм юм ерөөс огт байхгүй. Бүр үзээ тайгаад болдохгүй. Энэ одоо нэг талаас нь харах юм бол одоо монголчуудын одоо нөгөө юмд анхаарамжгүй бүдүүлэг тийм талих гэж харагдчихж магадгүй. Гэтэл энэ монголчууд өөрсдөө нь бол тэрсэн тэр болгож шаардлагатай биш шүү дээ. Тэд дэргүй мэдж байгаа нэг заавал тэр нэг илүү юм зоох шаардлагагүй байхгүй юу?
Аха.
Тэгээ энэ бид нарыг өөрсдийн нөгөө язгуур мөн чанартай холбоотой болохоос биш тэр нэг одоо бүдүүлэгтэй холбоотой юм биш. Гэхдээ одоо цаг үед бол байдал өөрчлөгдөж байна. Нэгдүгээрт нь монголчуудын тэр унган нөгөө байгалийн зөвчиг олдог газар зүйн мэдлэг энэ тэр нь их багасаад эхэлж байгаа. Яг л Монголчуудын шууд бараг 50-с илүү хувь, 60-70 хувь нь суурин иргэншилд ороод ирсэн.
Аа.
Хоёрт нь одоо янз бүрийн одоо аялагч, зуурчд их явдаг болчихсон. Тэгэхээр яа харахгүй одоо тэр замын тэмдэглэгээ зүгжиг заасан юм бол зайлшгүй байж таарчих. Нэг ийм яриач явах болсон л явдал юм шиг байл л да. Ер нь тэр Францын хитэн зуурч ирчээ тэр манай энэ урдлын өмнө говийн сумдаар явсан нэг монгол жолооч аваад Тэгээ Монгол жолооч бол тэгэл тэр өмнө говь руу бол ер нь 100 км хэдэн 100 км явсан ч одоо хүнтэй таарахгүй шүү дээ. Юу ч үгүй таарахгүй тахгүй. Тэгэл юуж таарахгүй ямар ч замын тэмдэглэгээ байхгүй. Тэг тийм шорон замаар л тавхиад байхаар нөгөө баран цоолч санаа зовж илдэг. Чи одоо яг хаана явж гин гэсэн нөгөө Монгол жолооч бол би явж байгаа газар тэнд явж гин гэсэн. Би чи наад явж байгаа яаж тайлбарлах уу гэсэн. Чи яаж батлах уу гэж асууж илдэг. Гэхдээ батлаад байх юм бохоор тэр хэм мэдэж л байгаа. Гэтэл жуулчд нөгөө их маш нарийн өндөр наривчлалтай газрын зураг гаргаж ирээ. Чи яг явж байгаа газар одоо загаатах гэсэн баг.
Аа.
Гэтэл нөгөө монгол жолоочд бол тэр газрын зургийг ойлгохгүй байх. Баахан ирээлжсэн юм байгаа. Нөгөө газрын зургийг нь ойлгодоггүй. Тэгээд нөгөө франц жуулчд яасан бэ гэхээр энэ нөхөр ерөөсөө төөрчих гэж бодсон баг. Газрын зураг дээр хаана явж байгаа зааж чадахгүй байгаа болоод энэ хүн төөрчих. Аа гэтэл нөгөө монгол жолооч бол төөргөө уулаасаа л одоо явтал газар одоо хүн өглөө уусаа цайгаа уудаг шигэл яг айдлах байнгын хийж идэг үйлдэл мэддэг юм аа хийжсэн учраас тэнд гайхаад байгаа юм ерөөсөө баггүй. Тэгээд за би ямар ч юм та нарыг хүрх газар чиг хөргөж өгнө гэж хэлээд явсан. Тэгээд яваад очиход франц үйлчлэгтэй их гайхаж исэн гэж. Тэгээд одоо жишээлбэл би өөрт таарсан тохиолдсон явдлаа яриахад би Вашингтон Америкийн нэгэн улсын Вашингтонд одоо пицца зөөдөг одоо хоол хөргөж өгдөг ажил хийжсэн гэдэг.
А тэнд алуу
хин. Тэнд ягаад тэгээ тэнд нөгөө одоо навигашн буюу одоо тэр юуг одоо зам заадаг юм одоо тэр пицца хөргөдөг жолооч нар маш өргөн ашигладаг. Нэг бол одоо map буюу газрын зураг тэр хотын гудамнуудын зургийг нарийн заасан зураг байн ашигладаг.
Их сайн аа.
За би бол нэг 7 хоног яваад тэр бүгдээрээ толгойд орчихчих. Тэгээд ямар ч навигашн ашиглахгүй ямар ч газрын зураг ашиглахгүйгээр ямар ч хаяг авсан шууд аваачаа хөргөдөгчдөг. Тэгээ надтай хамт ажиллаж байсан дээр газар газар ялангуяа Америкууд, Европчууд бол их гайхдаг. Чи яагаад олоод байгаа? А тэд нар гэхдээ би бол хурдан гөрөж өгч байгаа. Ямар ч юм харахгүй шууд очиж байгаа учраас. А тэр чинь нөгөө хөтөл би өөрөө унган нүүдэлчин гүн шүүд. Нүүдэлчин гүнд 2-3 давуудлаа нэгдүгээрт нь зүг чигийн маш сайн баримжаа байгаа. Хоёрдугаарт нь орон зай маш сайн баримжаа байгаа. Мэдрэмж. А 3-дугаарт нь харааны маш сайн ой тогтолтой байдаг. Нэг явсан газараа дахиад хизээч одоо олддог, андахгүй шүн явсан ч буцаад нөгөө төрөө ахаа шүн явсан ч олдж л байдаг. Тийм онцоо чадвар бидэнд бүр бидний бүр язуур юм байдаг байхгүй юу? Одоо шилбэл одоо нүүдлийн шууд байна. Нүүдлийн шууд хамлын нүрэг даваад нүхтэй ямар ч үйл манан дунд одоо ямар ч салхи шуурган дунд бүр зүгжих адилгүй нүүдэг гэж. Яг түүнтэй адилхан монголчууд бол тэр бүр гэнд нь одоо нүүдэлчин монголчууд бол гэнд нь тэр GPS навигашн байж л байдаг юм л да. Манай яг энэ дээр бол одоо гайх юм бол ерөөсөө байхгүй байна.
GPS юмдууд юм уу хэрэгтэй юм уу?
Тэг. Одоо бол харин их суларсан л та. Одоо бол бид нар ч суурин эргэжлт байгаа гэхдээ тийм нэг муудчих шиг.
За тэгээд энэ та хөл юм монголчууд бариад харахад бүхий дэлхийгээр дээгүр анчилдаг нэ үний сагаан анчилдаг байдаг зон гашилдаа.
Яадаг нөгөө?
Анчилдаг.
А за.
На юм манай бариад харахад их юм хиймдэ ордоор хөлхөлд болохоо нэг глобализированы юм л да. Их нэ өөр төрөөр явдаг.
За.
За тэгээд энэ энэ хот гоордор заазуухан клих юм тэдэ бүхий дэлхий дээр энэ тал дээр мөн үнэ монголчууд яаж зүг юм олдог гэшв. Яаж харгага юм олдог гэшв.
Од сансар од сара гэдгээр асууж гинөө.
Тийм да.
Од сар сансарт одоо тэр түрүүн би бас нэг ярьсан да тийм тэр нэг юу юм гэдэг одоо тэнгэрийн одод болвол байнгын тодорхой зүв тогтолтой харагдчихдаг зүйл шүү дээ. Од, сар, нар бүгдээрээ. Тэгээ тэрний зүв тогтлыг л монголчууд олон зуун жилийн хугацаанд ажиглаад зүв тогтлыг таниад за өвөл долоон бурхан од тийм байралтай байд юм байна. Өвлийн дунд сар, нөгөө зуны дунд сар тийм байралтай байд юм байна. За сар одоо өвөл тэгж гардыг юм байна. Мичит одоо өвөл тэгж гардыг юм байна. Зун тэгж гардыг юм байна гэд бүр ингээд мэдлэг болгочихсон. Тэрийгэ уламжлаад аваад ирчихсэн. Тэгээд тэр од сар ер нь монголчууд бол тэр астрономийн шинжилгээ ухааны маш нарийн мэдлэгтэй ард юм шүү дээ. Одоо энэ тэнгэрт байгаа нүдэнд харагдж байгаа одод байх, нүдэнд харагддгүй оддын айс авиг хүртэл нэрлсэн нэр баг. Монголчуудын уламжлалт нэр. Тэгээд маш олон оддыг одоо нэрлэдэг. Нэрэл заадаг. Тэгээ яагаад гэх юм бол монголчууд задгаа тэнгэрийн хандор байнга ингээд явж байгаа ард юм чинь тэрийг байнг ажиглаж идэг. Ажиглаж яах нэ гэдэг чинь өөрсдөө мэдлэг болгож хүлээж авчихна гэсэн үг байна. Тэгээ одоо монголчуудын хамгийн их баримтлагдаг 2-3 хаан одоо од байгаа юм. Одоо монголчуудад их зүг зүг болж идэг 2-3 од байгаа. За нэгдүгээрт мэдээж нар сар бол ойлгомжтой. За тэгээд алтан гадс одоо ойлгомжтой. За Долоон бурхан од гэж маш чухал од байна. Долоон бурхан одондоо одоо монголчууд байнгын өргөл одоо ерөөл өргөдөг сүү өргөдөг тийм байна.
Долоон бурхад гэж нэртэй ха манай долоон өвгөд гэдэг.
Долоо юу гэдэг?
Мужин долоон өвгөд гэдэг бий. Большая медведица гэдэг ордоор. Медведица
гэдэг. Долоо бурхан од бол ерөөсө маш хүчтэй ч од гэдэг одоо их шүтэж залбирдаг монголчуудын хувьд бол тэгээд ер нь хүн таван од байна. За мичит марл гэж од байна. Марл гурван марл гэж од байна. Тийм. Мэргэн од гэж байна. Зургаан мичит гэж од байна. За тэр зургаан мичит бол ерөөсөө монголчуудын тэр байнгын ажиглаж яддаг од юм байна. Мичит од одны байдал нь монголчуудын цаг агаар нүүдэл судал ахуйн амьдралд нь шууд нөлөөлж идэг. Мичиттэй харж иж монголчууд энэ одоо шилбэл үйл болох гэж байна. Мичит од ямар одоо байрлалтай байна, сартай ямар байрлалтай харьцаж байна, тод байна уу, бүдэг байна уу, хидид гарч ийн үү гэдгийг ажиглаж ийж энэ өвөл хөөтөх нь үү, цас орох нь үү, энэ сар яах нь үү, маргааш яах нь үү гэдгийг хүртэл тооцдог ийм л уламжлалтай л дээ. Одоо зөвхөн харамсалтай тэр эртний уламжлалт мэдлэг их хэл бүдгэрэл мартагдаал байгаа тийм тал байна.
За баярлаа. Их сонирм байна. Монгол хөлн шагамжгүй байх нэ. За тэгээд энэ 6 дэх
чит одны талаар одоо яриулах нарийн олон юм ярьж болно зүгээр одоо дараа л ярий дээ. Цаг тэр бол цаг хугацаа их орох юм байх
дээ. Аха. Их шагамжгүй байна юм их. Зарим үгүүдээ айлгана уу. За тэгээд энэ 6 дэх асуудал гээл дээ. Хөлжингийн асуудал. Мөн нэ Монголын нүүдэлшин малшид энэ GPS холбоо, Google карт, навигатор энэ спутниктэй холбоо хэрэг хэнгэшв, сэнгэшв энэ хэрэгсэл нүүдэй хэрэсэн хэрэглүүдэгэшв.
За, ер нь л бараг байхгүй дээ. Одоо тэрийг ашиглах шаардлагагүй шүү дээ. Тэгээ тэрийг ашиглах нэг сул хүнийг байгалийн нэг төрлөх өгөгдөл, төрлөх зөнг байхгүй болгочтдаг. Тийм юмгүй бол явж чадхаа байчиж байгаа. Одоо шилбэл навигатор юм уу, GPS, Google Map бол явж чадхаа байчиж байгаа. Гэтэл малчид бол байнга өдр болгон шахуу хээр явж байгаа шүү дээ. Адуу малын хараас явж гэн, хон малаа явж гэн, нүүдэл суудл хийж гэн. Тэгээ байнга одоо тэр нэг GPS хараад, навигатор хараад явна гэдэг чинь хүнийг тийм юмныхаа хамаат боол болгочихж байгаа. Нүүдэлчтэй үед бол. Тийм ашиглах нь нүүдэлчтэд бол бүр цохихгүй гэж юу бодож байгаа. Тэгэхээр тэдгээрүү тийм ашиглах ямар ч шаардлагагүйгээр зүг чигээ олоод газар нусаа хайгаа төөрөхгүй явж болж байгаа юм чинь тийм ашиглахын тийм одоо ухаалаг явдал биш л дээ. За тэгээд тийм ашиглах хэмжээгээр нөгөө байгалийн өөрийнх нь төрлөх чадамж нь улам сулраад сүүл рүүгээ нөгөө GPS хөө бол гэрээсээ гарч чадахгүй байчдаг тийм ядарсан хараат байдалд орчих юм бол малт нүүдэлч малчин биш болчих шүү дээ. Тэгэхээр бол тэр одоо тэр төрлөх зөм гэж байна. Төрлөх зөм, мэдрэмж, чадвараа хэвээр нь хадгалахын тулд би бол нүүдэлчт маань энэ нэг элдв технологийн дэвшлиг бол ашиглахгүй байсан зөв гэж боддог.
Тийм үү?
Энийг ашиглахгүй байгаа нь тэр нүүдэлчтийг бүдүүлэг одоо орчин үеийнхүү гэж хэлэх арга байхгүй. Харин ч дэлхийн ертөнц бол нүүдэлчтийн онцгой чадварыг харин судлах хэрэгтэй байна.
Зэ байла намчмит аха их асуудлууд дүрээ юмнэ манэ холбоомнэ дүүсгэлдэ хөржв энэ их баярын танда хөргөнөм их баярлнам зэ сэн сайхан тэгэл сарта явах итнэ хүсэнэм
за хоёрл одоо бороди арадуг сонсож байгаа бүх сонсогчдоо сайхан өвжж байна уу? Сайхан өвжээрээ. Минд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Амжилт хүсье. За.
За баяртай. Аа, намын чимд.
Аа,
за баяртай.
Сайхан өглөө.